نحيلهم الكبات. منو مدام في المالتين وموجين مودية لحقهم نحيلهم الكبات كونتربوتسي بتاعهم ولفتت لي شيء نافو مش كنو يسافر نحيلهم الكبات. Għadda buħra nsemmilkom ċar xwieraq wara il-mikrofonu u l-edizzjoni numru 5 ta' Tneħħilhom il-Kappell. Naħseb li issa l-idea tal-programm ittieħdet sewwa u kull ma morru qegħdin insibu opportunità niltaqgħu ma' nies magħrufin Maltin jew li ħallew influenza kbira fuq Malta u l-kuntatti li nista' ngħid għamilt issa diġà juru tajjeb ħafna li se jkollna sensiela abbastanza twila u sensiela interessanti. Ngħid interessanti għaliex kif wieħed jista' jifhem ċerti ismijiet li tismagħhom ħafna tibqa' tistaqsi lek innifsek u tgħid ma eżattament x'għamel dan għaliex baqa' magħruf. U da fil-każ ta' ħafna li nsibuhom anke miktuba fit-toroq tagħna. Kelli wkoll feedback interessanti nieħu gost dawkoll li kitbu permezz tal-posta elettronika jew inkella jkunu taw miegħek iktar tal-aħħar għaliex Malta niltaqgħu ħafna ma' xulxin in-nies u għalhekk kelli okkażjoni nieħu ħafna feedback mingħand ħafna nies u nirringrazzjahom tal-kummenti u nirringrazzjahom anki f'isem dawk li jiġuaw għal kummenti sbieħ, komplimentari u pożittivi fuq l-esperti li joġobhom jagħtuna ħinhom waqt dan il-programm. Qabel ma ngħaddi biex nissuktaw l-intervista li konna qegħdin nagħmlu ma' Dr. Ġewża Miċ-Ċantar dwar il-pritki bil-Malti ta' Injazu Saverio Mifsud, mela l-karattru huwa Injazu Saverio Mifsud kemm is-sejnieh il-ġimgħa l-oħra, jiġifieri dil-ġimgħa se jkollna l-okkażjoni nidħlu issa f'dan il-programm iktar fid-dettall. Nirringrazzjaw ukoll fost oħrajn il min qiegħed jiktib li u jiġbed li l-attenzjoni għal xi nies magħrufa. Xi nies li mhux dejjem smajna bihom jew jekk smajna bihom ma nafux ħafna dwarhom bħalma kien Mario Scanesi il-ġimgħa l-oħra. Pereżempju is-Sur Mast Joseph Grima li mill-ieder għamel isem Napli. U li ħallina minux il-ħafna imma Malta kważi ħadd ma jaf bih. U għalhekk tajjeb li l-qudiem se jkollna wkoll dan il-karattru flimkien mal-mużiċisti. U nixtieq ukoll minn hawnhekk nirringrazzja lil Dr. Simon Merċija li huwa l-kap tal-Istitut tal-Studji tal-Mediterran li bħalma ġabna inkuntatt mal-Professur Richard Dival fuq mużiċisti qodma minn dak li huwa ġeneru tal-mużika sagra issa wkoll jgħat jaddili nies oħra esperti Maltin li jkunu iddedikaw ħafna mill-istudji u r-riċerka tagħhom fuq sur mastrijiet antiki Maltin li tammin ukoll isemmihom bħala wirt mużikali Malti li forsi kif għadna drabi oħra fil-programm traskurajnih xi ftit nifirħu ħafna b'dak li huwa arkitettura, nifirħu ħafna dik li hija wirt ta' pittura, ta' arti viżiva, imma il-mużika forsi mhux dejjem konna nemnu li anka fl-aspett ta' mużika klassika operistika għandna wirt kbir ukoll. U da ħafna minnu daħal taħt il-ġeneru tal-mużika sagra. Ma daw se niltaqgħu u sanlu wara xuxin biex ma nġibux ċerta ripetizzjoni ta' ġeneru ħalli anka aħna fis-sens ila stess inkunu qegħdin invarjaw. Kelli wkoll nota li interessatni ħafna dwar il-personaġġ Vincenzo Caruana Buġejja li miet feta żgħira ħafna, ħalla kompożizzjonijiet u li ħalla ismu Mattoro, il-ħamrun pereżempju, ukoll ma nafux ħafna dwaru u tagħmin ikollna lil dan il-personaġġ inkluż. U għalhekk nista' ngħid li qed ikun hemm reazzjoni verament sabiħa, pożittiva u li se tagħtina ċ-ċans il-qudiem nitkellmu dwar nies li fuq medda ta' sekli ħallew influenza kbira. Kelli wkoll weda minn Dr. Carmelo Vassallo li nitkellmu dwar merkanti Maltin li għamlu suċċess fl-Spanja li hija wkoll interessanti. U ħabib ieħor tiegħi Noel Buttigieġ li mhux ewwel darba tfaċċa ma' dan il-mikrofonu f'sensijiet oħra se jkellimna dwar żewġ personaġġi oħra, ċertu Merċieqa u ieħor De Domenico li ħarġu sa sitra pubblikazzjonijiet 200-300 sena ilu dwar il-ħelu, dwar il-kafe u ċ-ċikkulata fil-Belt Valletta mal-pubblikazzjonijiet tagħhom marru Ruma jew Pariġi. Dik hija l-varjetà sabiħa mill-qoffa li qegħdin intellaw f'din is-sensiela. issa li tajna biex najtek u kol reazzjoni għal feedback li kenna, tajjeb nissuktaw bl-intervista li jmiss. Kif tafu, Dr. Joseph Miċċantar kellimna il-ġimgħa l-oħra dwar diversi pubblikazzjonijiet tiegħu ma konċentrajna fuq Injazzu Saverju Mifsud li huwa magħruf għall-prietki tiegħu bil-Malti, il-ktieb li minnu qegħdin nisiltu l-iktar l-isfond ta' din l-intervista, Jot 750 faċċata huwa pubblikazzjoni ta' l-istess awtur u nistgħu ngħidu li huwa ġabra riċerkata jal-bażi tad-dottorat ukoll, riċerkata tax-xogħlijiet li ħallilna Injazzu Saverju Mifsud, bniedem mill-Belt, li smajna fl-ewwel programm li fil-fatt huwa kien imwielet il-Belt, tammet il-Belt, trabba il-Belt sakemm sab il-vokazzjoni tiegħu. Illum biex ngħinkom se nirrepetu dik il-parti ċkejkna ta' dina snin bikrin ta' l-istess Injazzu Saverju Mifsud u mbagħad nissuktaw b'iktar evalwazzjoni ta' dan il-personaġġ u kif ħajtu għaw Malta minn età ċkejkna, mit ukoll żgħir, ikollna ngħidu ħajtu kienet kullana sħiħa ta' suċċessi ukoll minħabba li l-familja tiegħu minnaħa tazzijiet kienet tat-tajjeb u għalhekk qenitu biex imraħ ħsibijietu il-bot anki minn Malta. Insibu li huwa kien dejjem imġeddet ma l-aħħar kidbiet, l-aħħar studji li kien ikun hemm Napli u li minnhom u kien jixrob biex itella l-pritki tiegħu. Imma valur ieħor ta' Injazzu Saverju Mifsud huwa żgur il-Malti. Il-fatt li kienet jikteb bil-Malti, il-fatt li kien qed jagħtina ix-xogħlijiet tiegħu u kien bniedem mitkolus biex iħalli n-noti, ma kienx xi persuna li n-noti tiegħu iħallihom kif ġiġi jew ħarbixhom fuq xi karta l-emmulaw. Imma dan il-bniedem Malti li ħalla ħafna pritki li huwa għamel bejn 1739 u 1746, jiġifieri s-seklu 18 qed nitkellmu, huma pritki li fihom infushom huma xhieda ħajja dokument ħaj tal-kitba bil-Malti. Għaliex huma miktubin kollha, dawk li huma bil-Malti huma miktubin bil-Malti ta' dak iż-żmien s'intendi li llum huwa suġġett ta' studju l-università għal ħafna studenti, imma huma wkoll miktubin b'Malti li kien jiġi mitkellem dak iż-żminijiet. Dan il-ktieb kif jgħid l-awtur stess għandu jkun speċi ta' strument utli għal tiftix lingwistiku, storiku, letterarju, retoriku tal-Malti kif kienu saħat rib nofs is-seklu 18. Hija xi ħaġa interessanti s-seklu 18 jiena ma jafx jaffaxxinani. Ngħid il-verità jiena li għandi simpatija kbira lejn influenzi Franċiżi f'Malta, imma s-seklu 18 mhux għalhekk biss kien magħruf ukoll għaliex kien seklu li f'pajjiżna infetħu l-imħuħ, li f'pajjiżna kiber il-kummerċ, li f'pajjiżna kien għaddejja tibdila kbira. Konna Malta fiċ-ċokon tagħha kienet qed tieħu diġà l-forma ta' stat minħabba l-kavalliri stat sovran u li allura kienet issa qed issib posta mal-bqija tal-Ewropa, mal-bqija tad-dinja. Imma mhux biss f'dak li huwa kummerċ u xogħol, taħriġ u kwistjonijiet militari jew strateġiċi tal-baħar, imma anki fil-kultura. Naħseb li dak is-seklu għal Malta huwa seklu meta kien miżgħut b'talenti kbar ta' arkitettura, ta' arti, ta' mużika, ta' baħar sħiħ, ta' idejat li kienu jiġu minn pajjiżi fl-Ewropa, fosthom nerġa' ngħid Franza minħabba li kien żmien ir-raġuni kif kienu jgħidu ġvera tal-imdawli. Għalhekk naħseb li s-seklu 18 kieku kellna nażlu seklu fil-ħajja antika ta' Malta fil-ħajja twila ta' dina id-daqsxejn ta' gżira, ikollna ngħidu li s-seklu 18 l-iktar li għamluna nies. Jiena inħobb ngħidha din l-espressjoni mingħajr ma nitfgħu ebda dellijiet fuq forsi żminijiet oħra, imma dan kien żgur l-aħjar seklu għal Malta. Għaliex mbagħad wara Malta saret fortizza kolonja u għalhekk mingħajr ma trid issa nġibdet lura daħlet qoxrita u din il-kultura kollha li konna nieħdu mill-Italja, li konna nieħdu minn Franza, waqfet ħesrem u mal-Ingilterra sfortunatament ma kienx hemm l-istess tip ta' bidliet kulturali għaliex fuq kollox, speċjalment fis-seklu 19, Malta kienet tiġi imħarsa biss bħala fortizza, bħala iġu daqsxejn ta' aircraft carrier f'nofs ta' baħar biex minn hawnhekk is-suldati jitilqu, jiġu, isalpaw, jużaw l-imħażen fi triqthom għal postijiet oħra. Dik kienet id-destin ta' Malta u mbagħad taħt l-Ingliżi. Aktar tard ovvjament żviluppajna anki f'linji oħra kulturali, imma naħseb għadna sal-lum. Bidejna fuq għalna u kuxjenza safja najdu li s-seklu 18 kien l-iktar seklu li għamilna għanja fil-kultura tagħna. Għalhekk il-mistoqsija minn din is-sens ilha toħroġ waħedha għalhekk qed nittaqgħu ma' ħafna nies ukoll ta' dawn il-żminijiet li jekk aħna llum fi żmienna għadniex nagħtu kontribut kulturali, għadniex nixorbu minn ix-xijat kulturali, għadniex nerżqu lejn il-ferat kollha tal-arti b'mod professjonali, b'mod ta' grat għoli, ta' livell għoli, b'mod li għamel ġieħ l-seklu 18. Din tista' tkun il-mistoqsija tal-kuxjenza tagħna. Jiena nieqaf hawnhekk u ngħaddu biex issa nissuktaw l-intervista ma' Dr. Joe Zammiċċantar ma' qabel se jkollna tarifa qasira dwar il-personaġġ li qed nitkellmu fuq illum Injazzju Saverio Missud bħalma nagħmlu dejjem u ngħaddu għall-intervista wara.
Il-belt fl-1722, Injazzju Saverio Mifsud kellu l-ewwel battalja tiegħu biex jidħol saċerdot fejn minħabba diżabilità f'riġlu ma ġiex aċċettata l-Ordni Sagri u kien biss wara interventi ta' nies li jarfu l-ħila u l-iskola tiegħu li għeleb dan is-saram fl-1735. Barra li Mifsud jibqa' magħruf l-aktar għall-att ta' pritki ta' livell għoli miktuba bil-Malti, fost l-aktar bikrin, il-firxa ta' interess tiegħu tkopri wkoll diversi oqsma kulturali. Fis-snin tal-1750-ijat huwa ħa pożizzjoni prestiġjuża mal-Inkwiżitur fil-Birgu li tagħtu aktar ġieħ għalkemm bediet u xi ftit mis-saċerdoti l-oħra u l-Kurja. Fil-karriera twila tiegħu Mifsud ippubblika wkoll diversi xogħlijiet ta' storja, fosthom listi ta' kotba u awturi Maltin. Huwa mitfe ta' bikrija fl-1773 wara marda u ġie mitfun fil-kappella tal-Madonna nt il-Kapuċċini l-Furjana fejn xtaq jidħol patri qabel ma nqala s-saram kollu minħabba d-diżabilità li kellu.
Issa nissuktaw l-intervista ma' Dr. Joe Zammiċċantar li huwa l-awtur ir-riċerkatur tal-volum Il-Prietki bil-Malti ta' Injazzju Saverio Mifsud li għex u ħadem tal-pajjiż fis-seklu 18. Nixtieq issir naf xi ħalta dwar minnu.
Twitter l-awwu 16 hemm jiena sibt id-data tiegħu fuq ir-Reġistru tal-Mamudija ta' San Domingo. Il-Porto Salvu, il-Porista Porto Salvu, u il-ċertifikat tal-mel tiegħu fil-Knisja San Pawl. Dana twilet fil-Parroċċa San Domingo, fil-frar tal-1722, trabbem hekk, kellu ħames ħutu u isemmi wieħed biss minn ħutu, li għex u mietlu kbir, Gaetano. Mill-erba' ħutu jagħti l-ismijiet u jinsib tanke il-mew tagħhom, waħda minnhom Franċeska Masilġ, imkien, illi għaluli issa jkulli kienet stillborn. Trabba fil-Porto San Domingo, missieru mid-żgħir, ommu meta kellu 14 sena, lilu u l-ħuħ li kien għandhom ħajjin, tnejn biss kien għandhom ħajjin. Ommu meta twilet wieħed minn ħutu, mit missieru l-għada, u t-tarbija mitet 15 wara. Kellu il-nanna u tijuħ fil-Porto San Pawl. X'aktar kienu joqogħdu fejn hemm illum it-Times. Tijuħ kien benestant. Kellu ħuħ ieħor, tijuħ, Ġiżwita. Bravissimu illi aktar tard insibuh John Apley. Però kien rettur ta' żewġ djar ta' Ġiżwiti u kien idur jagħmel l-eżamijiet l-Italja kien magħruf bravissimu. Sieħ kien ħallaslu u sieħ kien jgħidlu xi trid kotba nibagħtu għal sieħ u sieħ
jibgħatuna.
Meta kellu madwar 14 u mitmissieru ommu ż-żewġet ieħor li kellu żewġ tfal oħra. Kellu tifla u wieħed. Li aktar tard sar qassis u sar ħabib kbir tiegħu, dan sar Kapuċċin.
Nofs ħuh biex ngħidu.
Nofs ħuh. Ammu ma żammithomx u bagħtithom jgħixu ma' sijuħ. Allura minn hemmhekk il-quddiem abbati fil-Knisja tal-Belt ta' San Pawl. Minn xkun itu kien studjuż. Minn xkun itu kien jikteb. Xi ħaġa fenomenu tas-seklu tiegħu kien li tikteb djarju. U dan għandu djarji li jibdew mill-1741 sal-1765. Kull wieħed feħ fuq l-elf paġna, mimlijin intitef ta' noti, anke flus kemm ta' nar l-istrina u l-minta kem kellu qtatjas u kem kien iżommhom da qtatjas u meta miklu qattus x'kelb kellu biex maradlu meta marad għax kellu l-mulliti u fuq waħda mill-pritki inaħħata wara fil-vot insib anke mediċina li xtara. Imbagħad minn hemmhekk daħal għall-qassis. Biex daħal għall-qassis kellu jgħaddi minn Kalvarju miskien. Dan twila daqsxejn sopp. Fil-liġijiet ta' ċerti ordnijiet ma kinux jaċċetta il-min ikollu diżabilità fiżika. U ġibt anke l-liġi kanonika illi eventwalment min għaddies ma jkollux bżonn bastun jista' jkollu anke sieq tal-injam il-Knisja tippermettilu jsir qassis. Però erba' Ġiżwiti, naturalment Filip ta' Tijuħ li kien Ġiżwita, għamlu kummissjoni u għabżu għalih. Jien fittixta x'kienet il-kummissjoni imma l-Arkivju Sagrita tal-Vatikan ma permettewlux nidħol hemmhekk. Il-fattu li ġabulu l-permess. Però aktar il qudiem f'wieħed mill-djarji tmut waħda illi kienet devota ħafna tal-Kapuċċini u jgħid ordni fejn jien xtaqt nidħol Kapuċċin imma ma ħallewniex minħabba l-problemi ta' diżabilità. Eventwalment iħalluh jidħol u jagħmel biberija kbira ma l-isqof ta' dak iż-żmien għal Ferran de Bussan. Dik biberija jien nemmen illi kemm ma x'kien bravu, jistudjant il-Ġiżwiti għax il-kulleġġ tas-seminaristi kien għand il-Ġiżwiti. Il-Ġiżwiti għandhom patri li jiġsijuh, sijuh li ieħor għandu l-flus, dan studja mmezz. U jgħid, irċivejt ktieb bl-aġġornament tal-dak li jgħidu la Konkordja Evangelika. Il-Konkordja hija jtuhom pereżempju jaqblu ma' xulxin San Ġwan tħallu il-kommentarju.
Għal-predikatur tiswa.
L-aħħar kien dejjem ġiblu l-aħħar edizzjoni minnha li jibatlu, sijuh, fid-djarju tiegħu, jgħid, kien hemm bejħ ta' kod barkant u mort nixtri l-kodba. Sara pereżempju l-labela. Tant kien fissat fil-kolba da, u dan kellna xorti kbira wkoll, il-kodba tiegħu kollha ħallihom lill-librerija. L-iktar il-manuskritti. Il-kodba se taħraqhom, il-manuskritti li ħalla però miniera kbira ta' storja soċjali tas-seklu 18. Bejn l-1741 u l-1765 għandna d-djarji imbagħad hemm dan il-pritki. Studja mal-Ġiżwiti. Beda mill-ewwel jikkomponi dawn l-imberkin ta' pritki. Pariġirki, uża kienhom pariġirki. U hemm minnhom pariġirki vera għal qatisin. San Josep, Sant'Anna, Novena ta' Sant'Anna, Ġol Forti Ricasli, Ġol Forti Manuel. U jibgħatu għalih il-kavalieri. Għandu pritki wkoll bit-Taljan, ma tal-pritki kellu ħabta, jiktibhom. U jiktibhom fuq paġi dejjem l-istess, li allura ktar tal-ġabarhom waqgħodhom volum. Pereżempju San Franġisk, darba minnhom fl-4 Ottubru festa San Franġisk, jagħmel żewġ pariġirki, waħda fidissa fil-ħodu. Qudiem il-Gran Mastru u l-Kunsil kollu tal-Ordni. Bit-Taljan, fit-tieta ta' Olof Senar, bil-Malti, Knisja imballata fil-Knisja San Franġisk. Allora kull pritka tibda b'din il-daħla, il-pritka kienet tkun maqsuma f'paragrafi, fl-aħħar jgħid meta temmu
inkonxju.
U dejjem kien ikun lest minn ġimgħa qabel. Barra minn hekk ħelwa, kellu dan ħuh Gejtanu li kien daqsxejn iżgħar minnu. Kien isibħin, jaqralu l-Pariġik u ħuh jgħidlu fejn għandu jieqaf, fejn għandu jgħol li skontu, eħnu.
X'Malti juża? Nitkellmu
il-Malti. Il-Malti huwa dominanti huwa l-element semitiku.
Fis-seklu 18.
Interessantissimu għal-fatt huwa miżgħud bikliem li dieħel għajdu mit-Taljan, għajdu mill-Isqalli, imma li jgħadu fit-tranzizzjoni. Per esempio il-metaforo li juża, il-domandi retoriċi, similitudnijiet, l-eżempji li jagħti, l-istejjer li jagħti. Għandi kapitlu dwar l-osservazzjonijiet lingwistiċi u l-retorika kien jafet tajb ħafna. Attualment hu kellu dan l-isfond ta' qari bit-Taljan, per eżempju għandu pritki fuq San Nikola ta' Bari, Manuel Island Nikola Cottoner li hija, stibnu biex jagħmel pritki hemmhekk.
Nħilhom il-kappell illum qiegħed jiltaqa' ma' Dr. Joe Zammit Ċantar biex jagħtina tarif dwar Injazzu Saferju Mifsud u kif għadkom kien smajtu semma pritki partikulari fosthom dik li meta kien għadu kieriku Injazzu Saverio Mifsud kiteb bħala parti minn daħla l-Panniġirku f'ġeħ San Nikola ta' Bari aktarx biex jissostitwixxi n-nofs bit-Taljan jew li xuwa kien jipritka wkoll bit-Taljan, ġieli fl-istess ġurnata għalinna ġew ġieli bit-Taljan jagħmel Panniġirku mod u wara nofsinhar jagħmel ieħor bil-Malti jew bil-Maqlub u anki biex jerġa' jibda u mbagħad ikompli bin-nofs li ieħor bil-Malti, jiġifieri kien ħallatom iż-żewġ lingwi u għalhekk xortina tajba jkolli ngħid li għandna dad-dokument bil-Malti, Malti mitħaddet, Malti miftiem mill-pubbliku ġo knisja waqt li qed jisma' Panniġirku li huwa utli ħafna għalina tal-lum, l-istudjużi tal-lum, u li fl-istess waqt ukoll anki joħroġ mill-pritki ċertu tixbeħat li huwa isemmi meta jikkwota ħaġa jew oħra storja mill-Bibbja jew oħra mill-Vanġeli għaliex nifhmu wkoll xi kienet il-kultura reliġjuża f'dak iż-żmien fuq sfond ta' l-użu tal-Malti. Li hija interessanti ferm. U hawnhekk tlabt lill-awturi li jaqranna silta bil-Malti ta' dak iż-żmien minn dina l-pritka li tagħti impressjoni tajba ħafna. Min għandu l-ktieb ħadniha minn paġna 101. Mela qegħdin nisimgħu silta qasira meħuda minn waħda mill-pritki tal-Panniġirki f'ġieħ San Nikola ta' Bari li Injazzu Saverio Mifsud għamel meta kien għadu kieriku.
Mistieden biex nitħaddet f'dan il-lok ġewwa l-Knisja mill-qaddis tal-għaġeb minn tagħkom u insara San Nikola l-Kbir. Isbaħ u aħjar ma nsibx kif għandi nibda ħlief billi nġib dak il-fatt illi ġara lil-ċertu pittur illi jimsemmi f'senetu kim miżmum l-aħjar wieħed fost l-oħrajn. Sawwar dana ġurnata waħda biex juri jerfu żbula tal-qamħ ġewwa kwatru tantu natural illi ma kontx tista' differenzja minn dik li tinbet fir-raba. Sabiħa fil-lewn. Sabiħa fil-koċ, kienet tagħti fil-għajnejn u tqarraq lil kull min kien iħares lejha. Biex aktar jagħmilha propria, sawwar imbagħad fuqha għasfur illi kien inaqqar minnha il-qamħ li kien fiha. Ferħan għax l-opra rnexxietlu għall-qalbu, beda jurija lil kulħadd, u kulħadd mistaġeb b'dak il-ġmiel u b'dik il-naturalezza beda jfaħru bħala l-ewwel mallem fost il-pitturi. Wieħed però fost l-oħrajn illi flija b'aktar diliġenza, wara li ħares u ra l-ġmiel ta' dik l-opra, dawwar wiċċu lejn il-mallem u qallu: "Mallem, jien ma nistax ma nfaħħarx l-opra tiegħek għax verament imissa li wieħed jgħid il-ġid fiha. Sabiħa żbula, sabiħ il-għasfur." Dak però li ma nistax nifhem u li ma jidhirx sewwa huwa illi pinġejt iż-żbula wieqfa, fejn biex tkun naturala kellha tkun imsawra immejla għat toqol ta' dak il-għasfur li jistrieħ fuqha. U verament ma qarx ħażin, kif kien jista' jkun li tibqa' wieqfa żbula tant irqiqa bit-toqol ta' għasfur illi biss billi jmissa kellu jġala tintena. Żbula wieqfa u imgħod biha dan ma jistax jiġi minnu, mentri dan il-każ ma jistax jiġri mingħajr għaġeb. U din qed jgħidha hu biex issa juri illi bit-toqol kollu li kellu ta' xogħol San Nikola ta' Bari għaġeb kbir baqdin.
Tajna it-toma bħalma ħobbu nagħmlu ta' waħda mill-pritki li kien jikteb u anki ovvjament jippritka Injazzu Saverio Mifsud li beda kif qalilna l-awtur ta' 17 sena jimpressjona ħafna nies bħala kieriku fil-kappella tal-Kunċizzjoni l-imsida Riplajn tal-Ħassilin. Tajjeb ngħidu li waqt li Ġewza Miċċandr kien qed jaqralna dik is-silta huwa kienet jaqra b'Malti antik. Jiġifieri għalkemm ipprova jitkellem bil-Malti miftiem ta' dak iż-żmien imma li anke nifhmu aħna waqt li qed jaqrah, imma wieħed kieku kellu jħares lejn il-kidba quddiemi hawnhekk ma kienx jaqra qaddis bil-e imma biċċe. Imma għaliex kellha l-ħosta k quddiem il-vokali a jew o jew u bħalma huwa fit-Taljan. Imma huwa qrajilna b'mod li ma qatx jieqaf quddiem kull kelma u baqa' għaddej u għalhekk intom stajtu tifmuh. U naħseb meta tifmuh waħedkom tagħmlu riflessjoni u tgħidu kos. Il-Malti ta' 250 sena ilu kien jiftiehem ħafna il-Maltin tal-lum. U għalhekk il-lingwa għalkemm inbidlet imma l-lingwa mitkellma kienet qrib ħafna ta' dak li ngħidu aħna llum. S'intendi ma kienx hemm l-influwenza Ingliża pereżempju u għalhekk l-influwenza Ingliża ma daħlet xejn. Għaliex ħadd ma kien kollu x'saħma l-Ingliżi kif ġara mbagħad għal 164 sena wara l-1800. Mela dik hija riflessjoni u issa tneħħilhom il-kappell jissok ta' bl-intervista ma' Dr. Joza Miċċantar fuq Injazzu Saverio Mistur.
Kien eklettiku, kien jaqra ħafna il-binja letterarja u jien għamilt analiżi ta' storja kif jirrakkontaha. Għaliex hija letterarjament test magħmul perfett. Kif jiddeskrivi, kif jibni sentenza, kif fejn jipoġġi d-domanda retorika u kif jasal għat-tarif.
Il-binja kollha tal-Malti ta' dak iż-żmien.
Barra l-Malti, Malti tal-Belt. Il-Malti mhux dan it-tali, il-Malti ta' wieħed tal-Belt. Island tape recording tiegħu. Fil-fatt tagħna batali wieħed mill-Università tal-Lyon. Kombinazzjoni sar seminar fuq il-Malti kienu seminar li jieħu tkellmu il-Prof. Mifsud, Albert Borg, Mario Cassar ukoll u kien hemm xi wieħed qed jistudja l-Malti mill-Università tal-Lyon u Mario Cassar qalli dak kien fejni qed jistaqsih kif kien jitkellem il-Malti u kollox, allura sa xejn nagħmel studju tal-Pritki. Da Mario Cassar tal-Indirizzi u batalja propja biex jistudja l-Malti tal-Pritki.
Tal-Pritki.
Għaw, ħafna ta' li jistudjaw fuq il-Malti.
U Mario kien għaw għalli fuqom.
U darba kien hemm wieħed mill-Università ta' Parigi jidhirli mis-Sorbon qed jagħmel ġabra tal-missierna bil-lingwi kollha kif inhi miktuba u kif tinqara.
Li kont se nistaqsik, meta qed nitkellmu fuq Mifsud u qed nitkellmu fuq is-siklu 18 prattikament. Għedin niftakru li da ippreċeda ġi qabel Vassalli li aħna fit-tmiem dan is-seklu nafuh bħala l-ġgant li poġġa l-Malti fuq ċertu pedestal. Nosservaw issa. Da qabel Vassalli.
Qabel Vassalli.
U għandna rekord daqshekk dettaljata.
Jien qabel xejn ma naqbilx ma dawn it-tinkli ta' Vassalli missier lil-sim Malti. Li kelli dibattitu ma' Dun Kakija ma'
Lawrenz
Kakija. U naħseb li jien suppost għalaqtu l-kapitlu, però għataw miri tibqa' jgħid se jaħlu missier lil-sim Malti. Jekk aħna nsejħu missier lil-sim Malti, għax ippubblika De Saldanis qablu fl-1750 ippubblika l-grammatika fl-1750. De Saldanis joħroġ ippubblika della lingwa punika Maltese.
Ecco.
Issa, mela jien ma naqbilx magħha dik li nsejħu hekk. Dana Vassalli kienu taw.
Forsi għaliex tara millek osservazzjoni biex twiġiba ġieħ is-semmija tagħna, sa wax interessaw l-argumenti. De Soldanis minħabba r-relazzjoni punika jista' jkun li ma nħarsux leħ bil-valuri l-oħra kollha tiegħu li biex ngħidlek qabada falzastikka l-idea tal-puniku.
Jew l-ewwel qed jiena d-diskussjoni fuq missier xi ħaġa.
Le dika perikoluża xi kultant.
Missier in-Nazzjon Malti.
Dik iva.
Għax kien l-ewwel wieħed illi fid-daħla jikteb għalla nazzjoni Maltese. Mela lui bniedem illi ta' żmienu mal-Franċiżi fil-perjodu ta'
taħt il-kavalieri, despotiżmu.
Qed joħroġ illi din qed naċċettaħ li l-poplu Malti huwa nazzjon.
U ħallas blikra ħalija.
U dik jiena niftakarni jiddiskutuha l-università meta qed tagħmel il-kors ta' flaxja tal-BA. Li huwa missier il-Malti?
Il-Nazzjon Malti.
Missier il-sim Malti m'għandna l-ħadd. Għax dan jiġi qablu. Dan jiġi qabel De Soldanis. Jiġi qablhom id-dissjonarju ta' dak li qed jgħidu ta' teżan li mhux ta' teżan. Għax dak qabel 1700. Jiġifieri ma mmorrux naqshekk il-bogħod.
Ma nistgħux naqbdu npoġġu titlu.
Ipoġġu missier il-sim Malti il-Pietru Caxaro.
Ukor.
1465, il-Kantilena.
Jek se nixu bil-kronika.
Kam ninsewum dal-tekli, ma mumiċta.
Jistawe fiċklu flok jajnu.
għax tkun qed tisek qed timxi b'favur ma' wieħed, u mhux mal-ieħor.
Taħta xi pretti dejjem.
Passal li beda wkoll l-ewwel l-grammatika tiegħu semmija 92.
Ejja
fuq il-Puniku, dak kompla fuq l-Soldanis. Hemm bagħad trid qabel ma' miet li ħareġ b'teorija ġdida għax kien għadda snin li xandra u ra l-Malti jaqbel ma' semitiku, nsewhom dawn it-tikli.
Neħilhom il-kappell. Illum Dr. Joseph Miċċanta awtur tar-riċerka il-Pritki bil-Malti ta' Injazzju Saverio Missud qed ikellimna u jevalwa lill-istess Injazzju Saverio Missud li għex fis-seklu 18 u li kiteb qatt ta' Pritki interessanti bil-Malti. 250 sena ilu. Komplu isimgħu neħilhom il-kappell.
Kif nippustjaw lill-Missud fil-Pritki bil-Malti u inti qed issemm li dan bniedem kien studjuż istruwit, metikolus, attent, dan bil-forsi kien qed jikteb Malti tajjeb ġol-belt. Il-Malti li kiteb Missud f'dawn il-Pritki, jien insew il-Pritki l-okkażjoni li għalihom inkitbet, il-Malti tiegħu li huwa bniedem daqshekk ta' livell da mhux saqbad jikdeb bl-Doċċ jew jażel il-kelma bl-Doċċ kien qed jibni bis-sens. X'kontribut jatina illum meta nħarsu lejn is-seklu 18 qabel vassalli it-tħaddim tal-Malti.
Ħanamlu hekk, Kara, inti fost is-semmija tiegħek ta' dan il-programm għandek mhux biss nies ta' ċerta kultura. Jista' jkollok nies illi ejja ngħidu hekk, ma jkollhomx dik il-kultura kbira.
Mhux hekk imxenqal dan it-tarif.
Imma mxenqal dan it-tarif. Aħna l-iskola lill-istudenti nagħtuhom kull sfond nagħtuhom il-bażi biex għadha f'ħajjithom. Anki jafu kif għandhom jitkellmu.
Kollhom lodda.
Għandhom lodda. U inti tgħallimt, issa tużax jew le, wara għal tiegħek. Dan kellu bażi. Student il-Ġiżwiti. Kodba dejjem mill-aktar moderni u bażi.
Imma għalmuh il-Malti wkoll milli jiedi.
Il-Malti kien jintuża, Charles. Il-Malti kien jintuża. Il-Malti għaw Malta, jisfaċili naħna nagħmel din it-taqbil, ma dejjem l-istudenti jakkattilhom. Bħal ħaxix ħażin, ma teqirdux. U żviluppa waħdu. Illum qed inbab suħ.
Imma da qed nitkellmu fis-seklu 18.
Charles illum qed inbab suħ il-Malti. U hija ħsara. U għad jiġu uliedna u jikkundannawna talli ħallejnihom jagħmlu hekk. Il-Malti żviluppa waħdu. Il-Malti tilef waħdu, jien kull min jgħid li l-Malti qed jiddakkar. Ħajja dik tiegħu. L-Ingliż
qegħdin
immorru fuq Oxford Dictionary. U sibu fl-aħħar ta' kull kelma għandek issib minn fejn iġejja. Old English, French, German, Greek.
U anki da seklu li kellek numru kbir ta' Franċiżi jaqraw bil-Franċiż hawn Malta. Numru kbir ta' Taljani jistudjaw Napli, jistudjaw Palermo. Il-ħin kollu taħlit kbir madankollu l-Malti hawnhekk imħaddem tajjeb.
Charles imħaddem ħafna tajjeb. U din osservazzjoni interessanti li sta li semmejt inti. Dan ħankompli lek biċċa żgħira fuq ħajtu. Tant kien bravu u tant kien qed jidher jagħmel paneġirki illi kien hemm min kien predikatur stabbilit li jera lih u qamu kwistjonijiet. Bid-dera kellu anke kwistjoni kbira ma kanonku minn tal-imdina u minħabba fih. Spiċċa sifar biex qades u mar Ruma. Il-vjaġġ ta' Ruma huwa interessantissimu għandu djarlu tiegħu wara waħdu. Mar Ruma. Jimmort anki fejn għaddess. Id-dar tal-isqof ta' Tivoli. Tivoli aħna ma nafuhiex. Belt medjevali, antika, illi t-toroq tagħha qas jgħaddu żewġ karozzi, waħda isfel bil-dawl jixħal aħdar u fuqha ħamra biex tieqaf u tgħaddi hekk. U jien mort il-każa dell-missjoni fejn għamel l-eżerċizz qabel. Mort anke xogħol katedral u ħadd fitrat tal-isqof li lilu taħ l-ordni sagri. Dan mar sifru ieħor. Għadda semmek, jib emmek sena wara, jistudja u jħull liġi kanonika. U jiġi bil-jus u trius kwe doktor, dottur tal-liġi.
Ta' risposta li kulħadd.
L-effett marġinali tagħha din kien, illi ma jemix prit koħra. Meta jqaddis ma jemix prit koħra.
U mhux irġibiżmu minn xi awtorità.
Għaliex, jagħmel tnejn biss, waħda bil-Latin u bit-Taljan u waħda bil-Malti. Għas-Salvatur tħallija. Dak biss jagħmel filti. Li qegħdin f'manuskritti oħra, qas qegħdin fil-manuskritti.
Kurjuża kif qata. Issu ġi miżmu mill-awtorità?
Mid-dehra sieħ. Kridu ilħaq għandek ċans tilħaq ħallik minn dan
l-ħin. Ambizzjuż.
U jilħaq konsultur tal-inkwiżitur. U meta jilħaq konsultur tal-inkwiżitur, allura l-pritki jisparixxu. Ikompli biss id-djarji. L-ħajja tiegħu bħala konsultu tal-inkwizitur, hemm ħafna manuskritti li kellu x'jaqsam magħhom kawżi fl-Indina, dak ma mistejthom xiena.
Ara kemm ma tfadlilna fejn mor fuq hunna.
Interessanti li waqt ikun konsultu tal-inkwizitur jaqta' ħafna ħbibri. Darba minnu kollu bżonn imur fil-isqof u jirrakkuntaha fid-djarju u jgħid l-isqof da women nistenna. Għaxin iħet mannaħħa l-ohra tal-inkwizizjoni u fħim minnam daħlu l-isqof. L-isqof, mill-ewwel laqgħu b-sentenza. Ġi għallu ma nafx għaliex, ma trix tilħaq kanonku ta' San Pawlint u ta' faħilu botta. Għallu b-Italjan, perché io non so kantare.
Fina.
Bħala konsultu tal-inkwizitur, ma rix li kollu min jersaq leħ jitħolbu l-favuri.
Mxek, beza.
Kien tal-affariet jgħu ħafna.
Tipu mħalli fuli, jgħu għata għam il-soċieta.
Bizzari, togħu 50 sena.
ħafna zaħin. Nafu biex miet.
Lele ma nafu ġeħ.
Probabli marat u daw għetu 50.
Nafu marat. Minħabba li kien sob, ektar tard fħajtu kellu jixtri zimel u karozzin.
Trasport.
Abbat il-min jisbuħomlu. Kultant kien imur bil-kara. Wax kien jiraħ diħed bil-karozzin il-belt. Kulħadd kien jgħira lih, għax dan benestant, għax dan għandu flus, għax dan hekk.
Li fil-fatt ħana mettu li rid ikollok il-flus biex ikollok iż-żiemel u l-karozzin tiegħek.
Ma kienux qed iħarsu lejn id-difett fiżiku li hu kien qed ibgħat li bih.
Uża mezzi għat-trasportiha.
Il-familja tiegħu kollha ndifnu għax jiena segwejthom kollha.
Is-siġra.
Bis-siġra. Nek twieldet in-nanna u nek mietet in-nanna.
Issa inti awtorità fuq hu ovvjament.
Ma jitkellem ħadd. Jekk nu ma jaqrawx dan u jfittxu li fittixtieħ xi nagħmlek ma tajx kollox jerġa', immaġina tqallib il-reġistri kollha tal-San Paw. Patri Pawl Gatt li kien kappillan hu, San Domingo llum qiegħed San Domingo l-Mdina. Mort tajt ukoll fl-istudju xiftu. Ma toffani dan kollu għamet inti.
Tajjeb ngħidu kemm fih paġni.
768. Kellhom il-qabar tagħhom tal-familja indifnu fil-Knisa ta' Ġiżu. U Patri Ġorġ Aquilina urini il-manuskritti. Li fuq hemm il-qudiss kollu li kien isir. Meta miet, xar qudiss sar uqlu lilu. It-tziju tiegħu u nantu indifnu għalli fejn f'liema kantuniera. Għalli però m'hekk meta konna zara biddilna kollox u ma ħalejnux. Kollox naħa. Ma nafhem preċiża xurini tabella għandu biċċar triplaj hekk. U dan jidher ta' mixtud fejn il-qabar tiegħu. U dak illum meta l-gvern Ingliż għamel iċ-ċimiterju tal-Addolorata, ġie transferd u qalli li ma numru kieku kellim mur il-ċimiterju tal-Addolorata nsib fejn ukoll. Però hu le hux tara qabar għandi Kapuċċini.
Xew oriġinali tiegħu.
Oriġinali tiegħu li se. Taħt il-kappella, nafli ma kappella, Patri Francisco għad-soppar li kien jennifu.
Il-Furjana.
Il-Furjana. Għalli ma dik ma baqa xemmel, għax dik bil-gwerra n-tlaqtet u tfarku kollox. U ma baqa xej. Inżil tan kisfel fil-Kanerja fejn għandu biċċi tal-irħam, pero ritrat tal-qabar tiegħu, tal-lapida tiegħu, bil-iskrizzjoni tagħha li nirriproduċejt, hemm. Hemm fi ktieb l-Apostolatu Maltese ta' Mizzi.
Qabel il-gwerra.
Qabel il-gwerra. Hemm fi ktieb minnhom għax jiżgħu volumi qiegħed l-Apostolatu Maltese, hemm ritratt
tal-qabar li jissama duxe.
Il-fatt li l-Malti tiegħu huwa Malti tajjeb ħafna, Malti li mhuwiex dialettali, Malti ta' bniedem li jaf. Bniedem li jaf.
U anke tinnota tajjeb li l-Malti tiegħu tajjeb kif qed tajt inti. Fi żmien meta hu seta' faċilment jiddakkar mil-lingwi barrani li kien jaf sewwa.
U bil-fors kellu jużhom. U juża l-barrani, l-klim barrani, li altrimenti ma setax kien hemm kelm oħra għalih bil-Malti.
Jissellifha. Jisnajlu.
Beda jissellef u jadotta. U l-traskrizzjoni tagħhom, forsi anke kif turi kif kien anke pronunzjaha, turina li ċertu klim Taljan għadu ma daħalx, imma dieħel. Eventualment daħal.
Xubba t-sibu l-fassalli, għara mewtu jgħajt li għaw ċertu klim barrani jisom ħnizrijiet jgħajt daw, għakif jirriproduċi għafrasawu. U sadaw kienu franċizi u koll.
Daw kienu d-dubiet ċans najdilom jinżar, d-dubiet zan.
Li għuħet jabbuża fl-okkasibu.
Karwana, Anton Emanuel Karwana, fl-1904, postumax għara mewtu stampaw il-vokabellori dell-lingua maltese. Imma dan kien ifissar fuq il-Malti Pool, kien hemm dik il-kwissjoni tal-Malti Pool li Nino
kien. Kien żmien kien qed dieħla għaw Malta fis-snin 60 ukoll.
Għall-kelma pool, dan ma nidix nużaw iktar. Antonio Malva Karwani għasha ġabar dizzjonarju, dizzjonarju li ma semmux ta' rar issibu. Bħala dizzjonarju ma jisfax xejn, għaliex. Il-kelma pittur, gwarniġ.
Ma semmu għalt.
Assimom, xalix, għax mumiex mis-semitiku.
Għax romanzi.
Li dan huwa dizzjonarju tal-klim semitiku biss. Għax il-komplement mhux klim Malti, aħna ma nitkellmux fuq pur mhux pur, aħna il-lingwaġġ,
il-lingwaġġ
ħaj li lilna jaqdina biex nesprimu rwieħna.
U dik hija nota kuruna ta' din id-diskussjoni twila li kellna ma' Dr. Joseph Mitchantner li kif smajtu kena iċċans mux bis nitkermu fuq mifsud li kien l-iskuza u l-enija tal-laqtana, imma li ftaħna ħafna u naħseb min japprezza il-riċerka, min japprezza l-imħabba li il-Malti, u min japprezza id-dedika ta' xaħat bħalma inti ġew li ta' ħafna ħajtu flusu wkoll għal din ir-riċerka, għal din l-imħabba. Naħseb għandu eżempji ċari ta' kif jista' bniedem ikompli jana u jistana fil-sim Malti u fl-istorja tagħna ta' Malta mingħajr ma jistenna xejn jaqaf ħoġru kif ngħidu bil-Malti.
Miskinu, miskinu.
U l-intervista ma' Dr. Joe Zambiċċan tal-Dwar Injazu Saverio Mifsud. Imma kif wedkom u kif nagħmlu spiss, tajjeb li nittawlu mill-ġdid ġol l-volum li minnu u fuqu bbażajna l-intervista. Diġà tajnikom silta mhux waħda mill-pritki u issa nażlu biex ngħidu hekk flimkien. Xi ħaġa mill-appendiċi, dana l-istudju fih diversi appendiċi u li huma ħafna drabi appendiċi ta' kritika jew ta' records li wieħed jiddokumenta, wieħed minnhom pereżempju l-knejjes fejn ġew ippreżentati u d-dati ta' meta saru l-pritki jew il-bliet li rħula u l-knejjes fejn saru l-pritki u jissemmew il-belt ħafna s'intendi, ġifieri l-kulleġġ tal-Ġiżwiti, San Ġagbu, San Franġisk, kolleġġieta ta' San Pawl, imma mbagħad hemm il-Fortizza ta' Sant'Anġlu fil-Birgu, hemm il-Knisja tal-Annunzjata, il-Kolleġġieta ta' Santa Elena bil-Kirkara, il-Knisja Parrokjali ta' Bormla. L-isptar tal-fqar fil-Furjana, San Publio l-Furjana, Fortizza Manuel li kellu sensiela ta' pritki wara xuxin, hemmhekk kien ħafna drabi jaħdem fuq talba tal-Gran Mastru kif qal l-awtur u allura iktar bit-Taljan, il-Knisja Santa Marija tas-Sellieqa fil-Ħararaw, Ħallija, l-Isla, xuħut minnhom għal kemm qed insemmihom mhux dejjem saru l-pritki ma nkidbu għal inqas, San Filippo Neri tal-Isla wkoll il-Fortizza Rikażoli fil-Kalkara. Il-Knisja tal-Kunċizzjoni tal-Imsida, tkellimna dwarha matul il-programm, kif ukoll il-Knisja tal-Patrijiet Minuri Osservanti fir-Rabat ta' Malta u il-Knisja Parrokjali fiż-Żejtun. Tintendi wkoll appendiċi ieħor tagħti id-data preċiża ta' dawna il-pritki, tabelli oħra u mbagħad glossarju. U aħna mill-affarijiet li interessatni f'dan tal-aħħar minħabba li aħna li qed nisimgħu dan programm żgur jinteressana anki xi Malti li forsi kien moda dak iż-żmien jew kien jinstema jew kien għall-inqas għal ċertu grupp ta' nies li għandhom ċerta livell akademiku jew kulturali kien jintuża u llum jew ma daħarx jew ma ntużax jew inbidel ftit. U aħna żel siltiet żgħar minnhom mhux naħseb li daw jinteressaw lis-semmija. Pereżempju kienu jgħidu Anmu, l-anmu hija l-anima, l-almu, aħna b'mod bdejna ngħidu, l-almu. Fi kliemna illum saret l-almu, jagħmel l-almu tiegħu, iktar milli anmu, imma dawk huma ittri li faċli jinbidlu ġvera kif wieħed jista' jaf. U mbagħad insemmu l-biżonji, kienu jgħidu biżonji flok pereżempju bżonnijiet, kienet xi ħaġa wkoll interessanti għal dak iż-żmien. Tajjeb li ma l-lista li qed inqalleb biex insiba f'dan l-ispeċi ta' glossarju il-kruija. Kruija hija llum daħlet il-kruwa iktar milli kruija kien qed jiġi ffurmat il-mod ta' kif jgħiduha. U nsibu dejjem oħrajn li jagħtuna titwila lej il-Malti tal-imoddi, pereżempju ma' Evanġelju kien juża ħafna inġir li hija kelma iktar semitika. Insibu wkoll fallaċi, fallaċi wieħed li jinganna, illum forsi ngħidulu fals iktar milli fallaċi li hija strettament mit-Taljan. Tajjeb ukoll li fok ftit kienu jħobbu jużaw il-kelma ftita. Tajjeb li wieħed jgħid li kelma oħra semitika plural ta' ġuħ kien ġwieħ, kienu jużawha bħala plural. Minn ġuħ toħroġ ġwieħ. U gustiet flok illum ngħidu gost jew gosti. Najdu dak iż-żmien isa gostijiet iktar il-kelma milli tal-lum. Kien jgħidu wkoll ħġira, illum ngħidu ħaġra. Sabiħa bħala kelma differenti. Avverbju ieħor arkajku huwa ħata flok ħlief. U ħawlija li kultant għandha tintuża f'xi rħula aw Malta qegħdin għall-awtur hija mara li ma jistax ikollha tfal, mara sterili. U għalhekk kienet tintuża bħalma ifakkarna l-awtur ukoll Sajdon kien uża meta kiteb il-Bibja bil-Malti. kelma oħra hija abbandua, abbandua ix-xandar tagħmel il-bandu isu. U għalek dina ma għadniex nużawa żgur, l-lum najdu xandar, ħafna jew nieda, ħafna drabi, kienu jużaw ukoll ikava hija jieħu, li huwa mit-Taljan kavare. Kelma oħra hija iħeddem, jarraq, ixejjen, iħassar, kienet jeddem, blakka iqqa e, tinkitib. Mbagħad għandna imħammat, imħammat, imammat, għas-sens li moti l-aktar b'xi maktur fuq l-għajnejn, jiġifieri inti qed tgħammat għajnejk, dak iż-żmien kienu jużaw il-kelma wkoll imħammat li hija differenti imma ovvjament mibnija tixxiebaħ. Imsawra kienu jużawha anki biex pereżempju tajt li għamilt ġbija imsawra miċ-ċertu pittur illum ngħidu iktar impittra jew impinġija milli ngħidu imsawra. Imsawra llum nużawha għal skop ieħor. Inġir diġa semmejniha għal-Vanġelu mill-Arbi, mbagħad interessanti ħafna il-kelma iżbirlu, jiżbirlu, jiżbirlu jiġifieri ġejja minn sabar u l-verb kif użaħ mifsud jirrendi t-tifsir itawwal iż-żmien għal ħlas tad-dejn, pereżempju għandi jieħu l-flus xi ħadd u jiżbirlu jagħti ftit aktar żmien biex dak li jkun ħallas dejnu dal-verb. Li huwa komdu ħafna biex nużawh kieku, imma jieħu paċenzja bih iżjed, jiżbirlu minn sabar. Interessanti l-kelma u anki tajjeb li missirijietna dak iż-żminijiet qed nitkellmu tajja 50 sena ilu kien jużawha. Għandhom oħra magbara jew għall-makbara. L-espressjoni għall-makbara għall-kobor tagħha. Mela din kien jużawha għall-kobor tagħha, għall-makbara tagħha, akbar ma hija aktar ma hija kbira. Kelma oħra sabiħa hija mulut. Mulut jew milud ġejja minn wild imwielet. Mela xi ħadd li kien mulut il-belt qed nassumi imwielet il-belt. Miliet ovvjament ukoll toħroġ mill-istess serq. Dawna huma nerġa' ngħid glossarji li ħarġu minn Priedki u li l-awtur ġabarhom biex ikun hemm anki l-aspett tal-istudju fil-Malti. Refrigerju, refrigerju minn bit-Taljan refrigerju. Kelma li ma daħliċ fil-Malti, nieħdu refrigerju fis-sens ta' nieħdu komfort, nittwensu, titfarraċ. Forsi kelma oħra li użajna bil-Malti tal-lum. Hemmhekk wasalna kważi fl-aħħar tal-kliem li laqtuna u forsi l-aħħar toma, l-aħħar titwila, l-aħħar eżempju huwa tispassja, tispassja tagħmel xi passi, illum ngħidu tippassiġġa. Illum m'għadux użat ma dak iż-żmien. Fiż-żmien mifsud kienu jispassjaw flok jippassiġġaw li hija interessanti wkoll bħala kelma. Nittama li dak id-diskors magħżul għażilt ftit jiena biex inti kom eżempju jinsab fi glossarju fit-tarf tal-volum li Ġewża Miċ-Ċantar ħareġ meta ippubblika l-ktieb il-Priedki ta' Injazju Saverju Mifsud. Temmu din l-edizzjoni ta' Tneħilhom il-Kapper, mill-ġdid fakarkom li konna qegħdin waslulkom intervista interessanti u abbastanza kritika fuq Injazju Saverju Mifsud li għex fis-seklu 18 u l-awtur kien Dr. Ġewża Miċ-Ċantar li fil-fatt hija pubblikata bħala ktieb ta' 750 faċċata dettaljata ħafna u titfa' dawl qawwi fuq l-irsim Malti mitħaddid fis-seklu 18 u miktub fis-seklu 18 blisti taljanizzat biex nagħmluha ħafifa, ma hija ħafna iktar komplikata minn hekk ta' dak iż-żmien. Jien nittama l-programm tal-lum moġobkom u sakemm neġgħu nittaqgħu l-ġimgħa d-dieħla personaġġ ieħor minn naħa tiegħi Charles Xwieb insemmikom.